Domnul să fie slăvit pentru toată închinarea de până aici. Amin. Amin. Și mai ales fie ca bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu să continue să fie peste biserica aceasta. Amin.
Amin.
În săptămâna aceasta la știri am aflat despre o acțiune a poliției într-un complex comercial din București, lângă gara Basarab. 400 de polițiști cu 115 mandate de percheziție au intrat în spațiul acesta comercial ca să verifice produsele contrafăcute. Saci întregi de haine care purtau eticheta de marcă, deși proveniența era departe de locul în care ar fi trebuit să fie. Cine câștigă de pe urma lucrurilor contrafăcute? Sigur, comercianții, afaceriștii și așa mai departe. De ce vă spun toate astea? Pentru că tentația lucrurilor contrafăcute este o tentație care nu ocolește nici realitatea spirituală. N-am vrut și nu vreau în seara aceasta să atenționez cu privire la comercianții de produse contrafăcute sau pe cei care ar vrea să cumpere produse contrafăcute, ci în seara aceasta am o atenționare cu privire la pericolul unei credințe contrafăcute, a unei credințe superficiale. Dacă ar fi să îmi pun atenționarea într-o singură frază, atunci aș spune simplu: credința superficială poate salva aparențele, dar nu-ți va salva niciodată sufletul. Îngăduiți-mi să repet. Credința superficială poate salva aparențele, dar nu-ți poate salva sufletul. Atenționarea aceasta nu e a mea, e a Scripturii, dacă ar fi să ne referim doar la învățătura Domnului Iisus Hristos, atunci aduceți-vă aminte că în predica de pe munte a spus: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăție. Sau în predica grâului și a neghinei, Domnul Iisus spunea: lăsați-le să crească împreună. Nu, asta nu înseamnă o toleranță față de problemele din adunare, ci este mai degrabă o atenționare cu privire la cât de subtil se poate strecura o credință superficială. În seara aceasta am ales să ne uităm în Scriptură la exemplul unui om care a avut o credință superficială. Și el e pus în contrast în același capitol cu credința care salvează. Vă invit să ne ridicăm, cinstim și în felul acesta citirea cuvântului. Deschidem Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, capitolul 8, și vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 9 la versetul 25. Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 9 înainte. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. chiar Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați spus. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce i-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Amin. Haideți să stăm în rugăciune. Părintele nostru care ești în ceruri, ne-ai lăsat Scriptura și prin Scriptură ni l-ai descoperit pe Hristos Domnul. Doamne, ne inviți să credem în Tine. Mă rog și în seara aceasta, lucrează credință în fiecare suflet. Ne rugăm de asemenea, ferește-ne de o credință superficială. Mă rog astăzi pentru toți cei care de-a lungul anilor au fost aici, au ascultat cuvântul, dar credința lor a fost doar pentru o vreme. Doamne, ne rugăm să le dai har de pocăință. Credem, Doamne, că puterea Ta este nemăsurată și Tu nu dorești moartea păcătosului. Lucrează și astăzi după puterea pe care o ai, în numele și pentru slava Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Capitolul 8 din Faptele Apostolilor reprezintă un, dacă vreți, un punct de turnură în viața bisericii primare. După începutul extraordinar, Scriptura ne spune la începutul capitolului că s-a pornit o furtună de persecuție. Cel mai probabil, Saul a fost cel care a orchestrat-o. Furtuna aceasta și persecuția care s-a iscat a fost providențial folosită de Dumnezeu ca cei care s-au împrăștiat să meargă să propovăduiască cuvântul. Încet, încet, Evanghelia a ajuns în Samaria. Aici apare în scenă Filip. Trebuie să-l deosebim de Filip, apostolul. Este Filip cel care a fost chemat să slujească la mese și credincioșia lui în lucrurile mici a fost răsplătită printr-o responsabilitate mai mare. Dar ceea ce ne surprinde în capitolul acesta este să descoperim cum în urma aceleiași propovăduiri a lui Filip sunt doi oameni cu două credințe. E Simon Magul, care are o credință superficială, Și este famenul etiopian care are o credință care salvează. Și, dragii mei, ori de câte ori se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, chiar și când se propovăduiește curat, așa cum este el, și nu avem niciun dubiu să ne îndoim că Filip ar fi predicat într-un fel la Simon și în alt fel la famen, chiar și atunci sunt oameni care se despart, se deosebesc între ei prin felul în care ajung să creadă. Dacă ar fi să punem la oaltă cele două exemple, am descoperit că amândoi aud, dacă vreți, pe același predicator. Amândoi aud aceeași Evanghelie. Despre amândoi ni se spune că au ajuns să creadă. Amândoi s-au botezat. Și totuși, unul a avut o credință de suprafață și altul a avut o credință salvatoare. Cum putem deosebi credința superficială? Ne uităm astăzi în exemplul acestui Simon Magul și vreau să descoperim în exemplul lui câteva trăsături ale unei astfel de credințe. Mai întâi, un om cu credință superficială va avea o părere excelentă cu privire la sine. Un om cu o credință superficială are o părere excelentă cu privire la sine. Ne uităm în Scriptură, înțelegem că era Simon Magul și vreau să nu ne grăbim să-l catalogăm ca și vrăjitorii de astăzi sau ca cei care joacă alba neagră. Nu! În vremea aceea, magii erau, dacă vreți, pseudo-oameni de știință. Erau oameni care se bucurau de un impact extraordinar pentru că vrăjau, aveau pretenția că au o iluminare specială de a pătrunde în mintea și planurile divinității și omul acesta reușea să îi înșele pe oameni. Vreau însă să vă uitați în versetul 9. Cuvântul spune, în cetate era un om numit Simon, care zicea despre sine, dacă vreți, că este un om însemnat. Părerea lui despre sine, alimentată fără îndoială și de părerea celorlalți, era că era un om excelent. Era un om care avea un impact extraordinar, făcea anumite vrăji, e îndoielnic să întrebi dacă erau șmecherii sau lucra cu, într-adevăr cu o putere demonică. Reputația acestui om, ne spune istoria, era atât de mare încât Iustin Martirul în scrierile sale vorbește despre felul în care la Roma i s-a făcut și lui Simon Magu o statuie. Și, dragii mei, când ne uităm la imaginea aceasta, spui, ce om extraordinar! Un om cu o părere excelentă despre sine. Și, dragii mei, aici este prima atenționare. Când mândria se cuibărește în inima și viața unui om, ea îl împiedică să ajungă la credința adevărată. Mândria este hoțul care fură din inima noastră exact valuta pe care cerul o acceptă, și anume inima zdrobită. De altfel, când ne uităm în Scriptură, înțelegem că dacă Dumnezeu urăște ceva din răsputeri, atunci urăște ochiul trufaș. Da, pe paginile Scripturii găsim învățătura care ne arată că mândria merge întotdeauna înaintea căderii și am putea să răsfoim întreaga Scriptură, să descoperim câți oameni n-au făcut decât să demonstreze că mândria a fost cea care i-a împins la cădere. De altfel, primii oameni au căzut pentru că ar fi vrut să fie și ei ca Dumnezeu. Nebucadnețar s-a fălit și a trebuit ca Dumnezeu să lase un ciot de mână ca să-l umilească. Simon Petru era și el în categoria celor care spune: Doamne, dacă toți aceștia te vor părăsi, eu niciodată. Și, dragii mei, vreau să nu uităm un lucru: când în inima unui om se cuibărește mândria, când ai o părere excelentă despre tine, credința nu poate pătrunde decât un pic de suprafață. Vreau să vă aduceți aminte de pilda vameșului și a fariseului. În Luca, capitolul 18, ni se spune că un vameș și un fariseu se duceau la templu. Unul nu îndrăznea să-și ridice privirea. Celălalt, ne spune Scriptura că spunea: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Dragii mei, pilda ne obligă să descoperim că Dumnezeu ia aminte la rugăciunea unui om smerit, dar rămâne cu urechea surdă la cel cuprins de aroganță. Cuvântul ne spune în Iov, capitolul 35, versetul 12, următoarele: să tot strige ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde din pricina mândriei celor răi. Dragii mei, când avem senzația că noi îi facem un favor lui Dumnezeu pentru că ne dăm de partea Lui, când uităm să ne apropiem exact așa cum ne învață prima fericire, ferice de cei săraci în duh. Dragii mei, când în viața, în mintea, în lăuntru unui om e cuibărită mândria, credința acelui om este de suprafață. Poți recunoaște un om cu o credință superficială prin părerea excelentă pe care o are cu privire la sine. Al doilea adevăr, și ne întoarcem în text: un om cu credință superficială este un om care are o percepție eronată cu privire la salvare. Un om cu o credință superficială este un om care are o percepție eronată cu privire la ceea ce înseamnă salvarea. De cele mai multe ori, atunci când în viața unui om se cuibărește o astfel de credință, e din pricina unei învățături greșite. Pentru că întotdeauna învățătura greșită dă naștere unei credințe greșite. Și trebuie să recunoaștem că de foarte multe ori o învățătură care nu-i fundamentată în cuvântul lui Dumnezeu poate să dea naștere la experiențe care creează mai multă confuzie. Nu-i cazul aici, pentru că n-avem niciun fel de dubiu, Filip este cel care vestește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos. Nu astea erau cele două puncte ale predicii lui Filip, dar era, dacă vreți, esența. Filip, ca și Pavel, ca și ceilalți apostoli, prezentau Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, acestei istorii care strânge la oaltă întreg planul lui Dumnezeu. Dar mai mult, indiferent în câte alte detalii s-ar fi dus Filip în propovăduirea lui, cuvântul ne spune explicit că Filip îl propovăduia pe Hristos. Versetul 5: Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Dragii mei, trebuie să ne oprim pentru un moment și să ne întrebăm: oare noi Știm să prezentăm o evanghelie centrată în jurul lui Hristos? Sau vestim o evanghelie care, într-un fel, alimentează o credință superficială? Și în felul acesta ne facem nouă un deserviciu, dar mai ales facem un deserviciu celor care ascultă, cred că sunt în regulă, când nu sunt. Iată, în cazul lui Simon, sunt câteva lucruri care ar trebui să le subliniem la nivel pozitiv și dacă textul s-ar fi oprit aici, am fi spus extraordinar. Un om de influență a ajuns să cunoască Evanghelia. Vă rog să vă uitați în versetul 13. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Ne putem pune diverse întrebări. Una din ele, pe care, într-un fel legitim, ar trebui să ne o punem, este: de ce nu l-a depistat Filip din prima clipă? De ce omul acesta a crezut, s-a botezat, am spune noi fantastic, a arătat atâta interes încât a stat lângă Filip? Și cu toate acestea, omul acesta avea o percepție eronată cu privire la ceea ce înseamnă salvarea. El a înțeles câte ceva, dar lipsea ceva esențial. Ne vom uita astăzi în cuvânt să descoperim în ce anume a fost greșit Simon. Mai întâi, credința lui Simon n-a avut profunzime. Credința lui Simon n-a avut profunzime. Dacă ar fi să folosim un exemplu biblic, am spune, Simon e genul de pământ sau de sămânță care cade într-un teren stâncos, primește cuvântul cu bucurie, dar, ce spune cuvântul? N-are rădăcină. Te uiți la tot ceea ce îți spune textul cu privire la Simon și vezi că omul acesta are o credință care n-are profunzime. Poate că a pătruns în mintea lui. Mai ales, textul ne lasă să înțelegem că a pătruns în emoțiile lui. Pentru că uimirea și entuziasmul de a vedea pe cineva care parcă îl concurează pe Simon l-a făcut uimit, l-a făcut doritor să vadă mai mult și cuvântul ne spune că a ajuns să creadă. Acum, dragii mei, e adevărat că Evanghelia și adevărul trebuie să pătrundă în minte, trebuie să atingă emoțiile, dar trebuie să coboare până la nivelul inimii. Și când te uiți în Scriptură, descoperi că inima lui Simon n-a fost pătrunsă de cuvântul lui Dumnezeu. El intră în categoria despre care Iacov ne spune în epistola sa, o credință fără fapte este moartă. În abordarea lui, credința pentru el sau salvarea ținea strict de lucrurile de exterior. Mă botez, mă asociez cu Filip, sunt uimit de tot ceea ce se întâmplă, dar credința mea n-are profunzime. Dragii mei, trebuie să fim atenți la lucrul acesta. Sunt oameni care sunt atât de ahtiați de senzațional, încât se duc după senzațional și pierd esența. Ei sunt exact ca acel copil pe care părintele vrea să îl testeze, să vadă cât e de atent, îi arată degetul și cu degetul vrea să îi indice ceva anume. Copilul rămâne orientat doar înspre deget și pierde din vedere esența. Și cei care fug după senzațional, după trăiri sau după emoții, ajung să aibă o credință fără profunzime. În al doilea rând, Simon a ajuns să aibă o credință fără pocăință. Uitați-vă că nici când este confruntat de Petru și când îi se spune pocăiește-te, omul acesta este străin. Nu știe cu ce lingură să mănâncă pocăința. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, n-ar fi fost oare normal ca un om care a umblat cu vrăj, a înșelat pe alții, să aibă, am spune noi, un moment de time out, un moment într-adevăr în care să se oprească și să spună, Doamne, iartă-mă, să vină în fața întregului popor din Samaria și el credul și să spună, dragii mei, v-am înșelat, îmi cer iertare. Poate ca și Zacheu să spună, vă dau bani înapoi. O să vă arăt un exemplu. Deschideți, vă rog, în Faptele Apostolilor, capitolul 19, avem un exemplu de niște exorciști care au ajuns într-adevăr cercetați de cuvântul lui Dumnezeu și uitați-vă în Fapte 19, versetul 18. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Acum vă rog pentru un moment să puneți la oaltă, în contrast, atitudinea și pocăința acestor oameni cu absența pocăinței la Simon. Referirea pe care ni se face în Fapte 19 cu privire la prețul cărților ne arată că oamenii aceștia au fost dispuși să piardă doar ca să fie siguri că și-au ars punțile înapoi. Credința superficială, dragii mei, e credința care e despărțită de pocăință. Ne întoarcem înapoi în Fapte 8 și mai descoperim o trăsătură care arată percepția eronată a lui Simon. El a ajuns să creadă, dar credința lui era lipsită de predare, de această abandonare completă în mâna lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, la felul în care operează. Când a văzut că samaritenii primesc Duhul Sfânt și cel mai probabil manifestarea lor a fost prin vorbire în limbi, o să mă întorc la asta, îl descoperim pe Simon spunând următoarele: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune eu mâinile să primească Duhul Sfânt. Îl descoperim pe Simon, un om interesat să, dacă vreți, să-l primească pe Iisus, dar să-i poată și dicta lui Iisus. Și sunt oameni care ar vrea să creadă atâta vreme cât ar putea să-i dicteze ei lui Dumnezeu ce anume să facă, cum să acționeze. E adevărat, fiecare din noi atunci când îl primim pe Domnul, avem anumite așteptări cu privire la felul în care va arăta viața de credință. Și trebuie să recunoaștem că, cel puțin în faza de început a vieții noastre de credință, abordarea noastră este: Doamne, cred dacă. Mi-aduc aminte că mă duceam de aici, din Pârneava, înspre școală și când treceam pe strada, nu știu dacă astăzi mai este strada Olimpiadei, atunci era Smetana, mă duceam cu această frământare a celui care știam că urma să dau și eu examen de la liceu, și mă temeam, oare trec, nu trec. Și am făcut și eu promisiune și am spus: Doamne, dacă mă ajuți, dacă, atunci. Și într-adevăr este o perioadă în care îți imaginezi viața de credință și ai anumite așteptări cu privire la felul în care te aștepți să lucreze Dumnezeu. Dar dacă stai multă vreme aici și ajungi să-i dictezi tu lui Dumnezeu ce să facă și cum să acționeze, ai vrea un Iisus care să fie copilotul tău. Ai vrea un soi de credință în care tot tu să rămâi la cârmă. Dragii mei, vă rog să nu uitați, credința autentică, credința care schimbă, e credința care se abandonează în mâna lui Dumnezeu și spune: Doamne, precum vrei, așa fă tu. Tu ești olarul, eu lutul. Nu găsește asta la Simon. Mai este un lucru. Credinței lui îi lipsea profunzimea, îi lipsea pocăința, îi lipsea această predare și vă rog să observați că îi lipsea puterea Duhului Sfânt. Păi frate, dar n-a dorit-o? Ba da, a dorit-o, doar că ar fi vrut El să o folosească. Și uitați-vă, vă rog, de câte ori apare mie, eu, să procedez așa. Și un astfel de om nu experimentează puterea Duhului Sfânt în viața lui, în așa fel să facă nu ce vrea el, ci ceea ce vrea Domnul. Și, dragii mei, o astfel de credință e o credință eronată. Are o percepție eronată cu privire la ce anume ar trebui să însemne viața de credință. În al treilea rând însă, vreau să descoperim felul în care un om cu credință superficială își periclitează enorm sufletul. Un om cu o credință superficială își periclitează enorm sufletul. Am spus la început, o credință superficială salvează aparențele, dar nu-ți poate salva sufletul. Ne uităm în pasajul acesta și descoperim că Petru ajunge să-l confrunte pe Simon. Ne uităm la duritatea limbajului lui Petru și ne întrebăm de ce. De altfel, textul este în așa fel construit încât să creeze voit un contrast între Simon magul și Simon Petru. Simon magul era un om care era dominat de bani. Simon Petru era complet detașat. Da, în Fapte 3, Petru spune, argint și aur n-am. Iată aici șansa lui Petru de a avea și argint și aur. Doar că Petru e complet detașat de această dragoste de bani. Și cineva spune așa, dacă vrei puterea care nu se poate cumpăra cu bani, asigură-te că banii n-au nici o putere asupra ta. Gândiți-mi să repet. Dacă vrei să ai puterea care nu se poate cumpăra cu bani, asigură-te că banii n-au nici o putere asupra ta. Ăsta e Simon. Simon Petru. Și cuvântul ne spune că a avut autoritatea de a-l confrunta pe Simon magul. Și, dragii mei, ne întrebăm de ce. Pe de o parte, Petru era convins că dacă Simon magul s-ar fi strecurat pe mai departe în biserică, ar fi făcut ravagii. Și vă rog să vă imaginați ce s-ar fi întâmplat dacă Simon Magul ar fi avut în portofoliu și certificatul de botez, i-ar fi dat asta credibilitate în ochii celorlalți și ar fi vestit o evanghelie complet distorsionată, una care să-i atragă pe oameni înspre și mai multe minuni, sigur de care Simon urma să profite, și încet, încet, persoana Domnului Iisus și-ar fi pierdut din centralitate. Așa că Petru se vede obligat să intervină ca să protejeze biserica. Da, e adevărat, Pavel avea să spună mai târziu în Fapte 20, și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său. Frați și surori, trăim o vreme în care pe toate gardurile ni se prezintă minuni de orice fel. Da, cred că în anumite perioade Duhul lui Dumnezeu a însoțit mărturia cuvântului de semne și minuni, de senzațional, dar nu asta este norma. Pavel spune ceea ce dă stabilitate unei biserici și ceea ce dă stabilitate unui om e cuvântul lui Dumnezeu. De aceea nu vă lăsați purtați de vânt de învățătură. Stai ancorat în cuvântul lui Dumnezeu și vei vedea că asta te duce mai departe. În același timp însă, în gestul lui Petru de a-l confrunta pe Simon, văd mâna providențială a lui Dumnezeu. Pentru că în momentul acela, Dumnezeu din ceruri i-a dat șansa lui Simon să treacă de la o credință superficială la o credință sinceră. Dragii mei, știți ce e trist? Că oricât stai să te uiți în text, nu poți să știi sigur, ba mai degrabă avem mai multe indicii, că Simon a rămas cu credința lui superficială. Deși Dumnezeu i-a dat șansa, și aici e lucru extraordinar, e Dumnezeu care îi iubește pe oameni și care spune: nu vreau moartea păcătosului. Slavă lui Dumnezeu pentru asta. Chiar și oamenii care s-au înșelat singuri, chiar și oamenii care au o credință superficială, în providența lui Dumnezeu sunt oameni care au șansa să se pocăiască. Uitați-vă, vă rog, în încheiere, în versetul 22. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale. Și Petru spune: dacă este cu putință. Vă întreb, n-avea încredere Petru că Dumnezeu vrea să-l ierte pe Simon? Adică nu mai era sigur Simon că Dumnezeu care l-a iertat pe el îl poate ierta și pe celălalt Simon? Ba da. Doar că Petru spune: dacă e cu putință. Și asta datorită ție, Simon. Și aici e atenționarea, dragii mei. Oamenii care au trăit o viață întreagă în înșelare, le va fi foarte greu să revină în realitate. Deși pocăința este drumul cel mai scurt, foarte puțini sunt cei care află drumul acesta al zdrobirii, al lepădării, al recunoașterii și a întoarcerii cu toată inima spre Domnul. Exemplul lui Simon cu semnul acesta mare de întrebare pe care lasă, oare s-a întors sau nu s-a întors? E exemplul perfect a imaginii pe care a căutat să o creeze Domnul Iisus în Luca, capitolul 11, versetul 24. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă n-o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai ia cu el alte 7 duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Nu-i timp să dezvolt întreg pasajul, dar imaginea pe care ne-o creează cuvintele Domnului Iisus este următoarea. E cineva care sub impulsul de moment vrea să scape de anumite practici din viața lui, alungă acele practici, dar nu-și lasă viața umplută și controlată de Hristos. Într-un text paralel din Evanghelie spune că Duhul necurat găsește casa măturată și goală. E exemplul unui om care a vrut să scape de anumite lucruri, dar n-a vrut să lase pe Hristos să fie la cârma vieții lui. Cuvântul ne spune trist, starea de la urmă e mai rea decât cea din tâi. Vă spun, când spun lucrul acesta, o spun cu măsură, cu durere. Sunt oameni care s-au grăbit să creadă. Și unii sunt dintre cei care au ajuns să creadă aici. Și au prins repede o credință de suprafață. Casa lor e măturată, dar e goală. Și când se întorc în lume, ajung să devină de 7 ori mai răi decât ar fi fost la început. A cui e vina? Ce se poate face? Dacă Domnul a dat șansa pocăinței lui Simon Magu, vreau să credem că Dumnezeu poate să dea șansa oricărui om cu credință superficială. Până atunci însă, e timpul să ne verificăm fiecare. Un om cu credință superficială are o părere excelentă cu privire la sine. E un om care are o percepție eronată cu privire la salvare. Și din pricina aceasta își periclitează enorm sufletul. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să-ți spună clar dacă ești în categoria celor cu o credință superficială sau ai credința care te-a schimbat pe dinăuntru. Amin.
Cântarea 110, 110 cântările Evangheliei. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm sincer prin această cântare. Schimbă-mi inima, fă-o ca a ta, înglădește-te în viața mea. Tu ești olarul, lutul sunt eu. Modelează-mă după placul tău. 110.
Schimbă-mi inima, fă-o ca a ta.
Doamne, să iei aminte la ceea ce am cântat și sper din toată inima să fie mai mult decât o simplă cântare, să fie rugăciunea sinceră a celor care te-au mărturisit public în aceste duminici, a celor care suntem membri cu vechi state în adunare. Dar, Doamne, nu putem încheia fără încă o dată să te rugăm în providența și în îndelunga ta răbdare. Ne rugăm să dai har de pocăință și celor care de-a lungul vremii s-au mulțumit cu o credință superficială. Întoarce-i la tine. Învață-ne ca și adunare să mijlocim în rugăciune. Mă rog de asemenea, în locul acesta, de pe buzele mele și a celor care sunt chemați să predice cuvântul tău, să fie totdeauna Evanghelia curată. Iar acelea ce prin puterea care lucrează prin noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui și numai a Lui să fie slava și cinstea în veci de veci. Amin. Vă rog să ocupați loc.